Jinfa derġu borċ nisemlilkom għal-program tagħna tmiem il-kolonjali smu pajjiżna. Flimkien mal-professur Joe, però qed niddiskutu l-iżviluppi fil-pajjiż fis-snin ta' qabel l-indipendenza għalhekk il-programm tmiem il-kolonjali smu f'pajjiżna. Il-bażi ta' riċerka il-kodba tal-professur Perotta Fortress Colony li fajn elek 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Isellim lek Joe.
Sellem li lek u s-semija.
L-ħadaba mux l-ħadaba ma fil-dal ħaq jisom żewġ le programmi konna qed nitkellmu fuq żviluppi soċjali fil-pajjiż li hemm ħafna fuq il-qasam tas-saħħa li qasam importanti ħafna l-iżviluppi li saru. Anki fil-qasam tal-edukazzjoni fis-saħħa, pereżempju edukazzjoni biex il-mart infettiv ma jittaħeġ u anke biex min ikollu xi mart li jittieħed ma joqgħodx ħdej ħadd ieħor, pereżempju. U
għadha ssir sellum dik.
Għalhekk. Mbagħad dejna la qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni f'dan il-każ tkellimna anke fuq l-edukazzjoni vera u propja. Rajna żviluppi li kien qed isiru fil-qasam edukattiv fil-pajjiż, fil-qasam ta' l-edukazzjoni jismu sekondari anke l-edukazzjoni teknika anke taħriġ tal-għalliema. U llum fil-fatt għadna l-aħħar darba li semija tagħna li nkomplu nitkellmu fuq l-qasam edukattiv. Barra l-iżviluppi li semmejna. U li issa mill-taċċenna li jom jinqasir qasir fil-bidunetta dan il-programm. Xi żviluppi oħra kien hemm?
Dan kellek waħda mill-affarijiet li kienet isiru kienet pereżempju li semmejna darba oħra però ta' minn ngħidu xi ħaġa oħra fuqha kien il-fatt li qed jinbnew numru ta' skejjer. Sa fil-qasam sekondarju minkejja li kienu qed jinbnew skejjer ġodda, il-postijiet fi skejjer sekondarji ma kinux suffiċjenti għan-numru biex jilħu biex ngħidlek id-domanda li kien hemm il-ġenituri. Dan huwa perjodu interessanti ħafna fl-istorja edukattiva ta' Malta.
Imma qed tgħid dan huwa perjodu qed nitkellmu aħna.
Qed nitkellmu l-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet.
F'nofs il-ħamsinijiet hekk.
Meta għandek biex ngħidlek qatt ħafna ikbar milli qatt trajna f'pajjiżna minn ġenituri biex uliedhom ikollhom edukazzjoni sekondarja. Dan kien wieħed mill-iżviluppi importanti li sar fil-pajjiż, il-fatt li juri wkoll it-tibdil ekonomiku li kienet isir. Fis-sens li għalkemm ovvjament kienet għandek ħafna familji numerużi u għalhekk kien ikun hemm ħafna drabi l-ħtieġa li dawna jgħinu ekonomikament lill-familja, però fil-fatt kien hemm apprezzament ta' ħafna nies iktar għax forsi wkoll il-familji kienu f'pożizzjoni aħjar li jistaw jaffordja għadin li ikun ħafna iżjed taqli li jisir investiment fl-edukazzjoni ta' wlidu. U għalhekk kibret sew id-domanda għall-postijiet fl-iskejjel sekondarji.
Hemm xi raġuni għal dan l-apprezzament kien qed jikber fost in-nies forsi qed jaraw l-ħtiġijiet ekonomiċi.
Iva, hekk jew id-dinja tibbiddel ukoll. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li kienet żammet lura lil ċerti nies li jkomplu bl-edukazzjoni tat-tfal tagħhom. Mhux għax ma kienx hemm iktar nies li jixtiequ li t-tfal tagħhom jitalmu l-iskola u jitalmu kemm jista' jkun skola, imma ħabba fatturi ekonomiċi li dawna ridu jagħtu daqqatit biex ikunu l-familji jistgħu jibqgħu jgħixu.
Fil-fatt naħseb.
Il-livell ta' faqar li kien jeżisti fil-pajjiż.
Jien niftakar dejjem il-missieri jgħid li meta kellu twelet fil-1919 jiġifieri, u meta hu qalet lill-missieru qalu Isma nikdbuħa l-iskola, kellu xie 4-5 snin, da' jtibem jom, xie ħagġek. Dak għallem issa da' sakem xismu, sakem il-ħak jitallem is-sena. U biex nissaporta l-ettajtin, li jisu kienem valur li ma tmurx l-iskola. Issa b'dew jindunaw li jem valur ekonomiku li tmur l-iskola.
Iva, eżattament. Dina parti mill-tibdil fil-social mobility, upward mobility, li kien beda jseħ fil-pajjiż brata li naħseb jiena li wara l-gwerra, speċjalment wara l-bidu tal-ħamsinijiet, kienet rata dejjem iżjed maġla. Għadha ħaġa interessanti, pereżempju, hija li fil-1957 ir-rapport dwar l-edukazzjoni li kien sar mill-professur Craig Timmiller, li kien imqabbad mill-gvern, dwar Malta u dak kienet jitkellem issa l-università, però fuq din nitkellmu ħafna iktar tard, però interessanti huwa li dana jagħti l-parir li tinfetaħ l-ewwel darba sixth form f'Malta. U sixth form apposta biex tipprepara studenti għall-università. Anki din hija indikazzjoni li għandek numru ikbar ta' nies li għalkemm mhux numru li kompara mal-lum għaldiri ma rridx il-mima għex dak iż-żminijiet nagħtih stampa biex korretta.
Ma bedi jinħaslaċ il-ħtieġa.
Bedi jinħas, iżjed li għandek iżjed. Sintendi, kienet għandek ukoll ċertu diffikultajiet biex studenti li ġejjin minn familji ta' klassi tal-ħaddiema speċjalment imorru l-università nħabba l-fatt li kienet bil-ħlas u kienet ukoll ċertu pis fuq il-familji.
Ma verament mi ta'
xorta hemm ix-xewqa qed tikber.
Mbagħad ix-xewqa tibda tittieħed. Għaddu affarijiet jittieħdu.
Eżattament. U fil-fatt, nfetħu sixth forms, kemm fil-Leċeo, kemm fil-Maria Regina Secondary School tal-Bniet, u anke fil-St. Joseph Secondary Technical School tal-Raħal Ġdid. Issa, l-applikazzjonijiet fil-bidu kienu ftit għal-daw il-sixth forms, pero, u biex najtek, rrit jgħaddej numru ta' snin mhux ħażin biex l-applikazzjoni jikbru sostanzjalment. Imma kien pass importanti ħafna dan iż-żvilupp. Issa, dwar naħseb nagħlqu ftit fuq l-edukazzjoni teknika din il-parti tal-programm, hawnhekk l-edukazzjoni teknika kif semmejna d-darba l-oħra.
Kien hemm qisu ċertu kontri kien hemm ċertu.
Iva, l-idea kienet jekk inti tmur sekondarja teknika, jekk inse tieħu edukazzjoni teknika, inse tieħu biex ngħidlek
Second class.
Tifhem, u inti qed tikkundanna ruħek li ma tavvanzax. Però kienu saru sforzi kbar, speċjalment mill-amministrazzjoni laborista minn 1956 il quddiem biex jipprova jdaħħal f'moħħ in-nies l-idea li edukazzjoni teknika hija tajba daqs edukazzjoni biex ngħidlek iktar formali tal-grammar schools. U sa kien ittieħed il-pass biex jipprova jippromovi kemm jista' jkun technical education li ġi kreat department ġdid sempliċi Department of for Technical Education. Vol dir technical education għatat mid-Department ta' edukazzjoni in ġenerali li kif kien.
Department ġdid fiħdan id-Department tal-Edukazzjoni.
Le għalih. Department for Technical Education. Fil-Ministeru ta' Edukazzjoni po' Department għalih. Tajjeb bil-kap ta' Department tiegħu, eċetera. Fil-fatt, da kien idea li biex jipprova juri kemm saret importanti l-edukazzjoni teknika. Però fil-fatt kellu l-effett oppost. Flok din is-separazzjoni mexxiet il-quddiem l-edukazzjoni teknika, bdew jidru sinjali ċari li fil-fatt da mhux qed jiġri. U dal-pass probabbilment kienet li dawna sabu ruħhom. Iridu dal-Departiment il-ġdid. Irid jaqtal sninu waqt li il-resorsi li kien hemm available kienu ħafna inqas ovvjament mid-Departiment l-ieħor li kienu kopra ħafna iżjed. Sa meta kien il-Departiment wieħed ħafna darba li kien jiġri hija jekk xi ħaġa saret ta' priorità, allura fondi jiċċaqalqu. Da ma kellux fejn jiċċaqlaq. U fil-1959 dan id-Departiment tneħħa u reġa' mar l-edukazzjoni teknika reġa' tmarret fiħdan id-Departiment oriġinali. U issa reġa' daħal għal darb'oħra l-eżami li fija it-tfal setgħu jagħżlu l-iskejjel bejn l-iskejjel tekniċi u l-iskejjel biex ngħidhom hekk regolari normali il-grammar schools. Qabel issa meta kien kek id-Departiment ta' Technical Education. Inti kont tagħmel l-eżami għat-teknikal biss. U dak kien wieħed mir-raġunijiet ukoll li għenet biex ma jibqax hekk l-affarijiet. Għaliex? Għax in-numru ta' applikazzjonijiet kienu żgħar ħafna.
Ma jekk niftakar sew tajjeb mill-memorja meta għamilt l-eżami jien li ju ftit snin mhux ħażin naturalment.
Mhux żmien idlam kien ta'.
Kien ikonna lista ta' skejjel. Mhux biss bħala jsihom u l-iskejjel tekniċi, ma minn għalija anke tal-Knisja.
Iva, dik ġiet iktar tard se nitkellmu iktar quddiem fuqha.
Għaliex biex tara kemm jinżajra.
Le, iktar tard ta' affarijiet żgħar toqgħod timla rasek, ma insomma ħalli għalik. Naħseb ta' min nisimgħu dan il-qari dwar is-sitwazzjoni fl-iskejjel tekniċi.
The technical schools at Imrieħel and Hamrun continue to provide essential basic training and the opportunity for students to take city and guilds examinations. A serious effort was made to upgrade the tailoring school, which was completely overhauled. In 1961, there were 111 students enrolled, but it was disappointing that only a handful continued their studies up to the fourth year, when they could sit for the final certificate of the City and Guilds examination. The apprentice school catered for 6 trades, and the authorities were encouraged by the use made of it by private industry. The changes which took place at the Naval Dockyard led the Admiralty to close down the Dockyard College. The Malta government entered into negotiations with the Admiralty, and in the summer of 1960 it took over the Dockyard College and renamed it the Malta Technical College. The college's student population was retained, and 2 further classes opened for selected students attending the apprentices school at Marsa. Older male students were given technical training at the Industry Training Centre, where courses were run for 2 different age groups, 16 to 19 and 19 to 30. A housecraft school was also open for females in Floriana.
Firxa mhux ħażin ta' skejjel li qed jagħtu servizzi differenti fi snajja differenti, kemm għas-subien u kemm għall-bniet.
Iva, dik hemm hemmx dubju dwar dan. In-numri mhumiex kbar.
Iva,
speċjalment in-numri ta' dawk li jispiċċaw il-kors mhumiex kbar. Għaliex, għax daħna da biex kien jiġri. Pereżempju, qed nieħdu l-iskola tal-ħjata. Dawna kienu jibdew il-kors hemmhekk, u mbagħad numru minnhom isibu xol qabel imorru jgħinu ħajjat u prest qed jaqlaw xi ħaġa iktar mbagħad u ma jkomplux il-kors biex ikolet jaqlaw xi ħaġa. Il-pressjoni ekonomika li ġa semmejna aktar minni fil-programm. Però waħda mill-affarijiet li qed jiġri hija li fil-pajjiż hawn ukoll għarfien għall-fatt li qed tibdel is-sors tal-ekonomija. Il-klim li qed isir kull ma jmur jiżdied dwar pereżempju l-industrializzazzjoni, il-ħtieġa ta' ċertu training tekniku, qed iħalli l-effetti tiegħu u n-numru ta' nies interessati in technical education qiegħed jikber.
Aħna naturalment f'xi ħin irridu morru u niddiskutu issa l-edukazzjoni li kienet isir prinċipalment, mhux unikament, mill-Knisja. U fil-privat kellna wkoll elementi, ma naħseb meta nitkellmu fuq l-element tal-privat dak iż-żmien, qed nitkellmu element qawwi ħafna tal-Knisja, forsi nistgħu nagħmlu l-qalba issa.
Sewa, issa dak li għandu x'jaqsam mal-iskejjel privati, ma nistgħux dal-perjodu nitkellmu li l-avvanz li qed isir fil-iskejjel tal-Istat qed jiġi rifless fl-iskejjel privati li kienu maġġor parti skejjel tal-Knisja. Tajjeb.
Taħseb is-Saint Edwards kien hawn.
Is-Saint Edwards kien hawn li ma kienx għalhekk qed ngħidlek. Issa dawn l-iskejjel tal-Knisja kienu joffru servizz mill-klassijiet tal-infants il-qudiem u anki kważi klassijiet f'xi postijiet li llum isejħulhom kindergarten. Wol diri jkunu għadhom żgħar ħafna tfal u kienu jieħdu tfal ta' 3 snin. F'dawn l-iskejjel.
Għandek firxa enormi.
Għandek firxa enormi. Però l-iżvilupp f'dawn l-iskejjel f'dan il-perjodu huwa wieħed statiku. U.
Jiġifieri kellna żvilupp kbir fil-qasam ta' edukazzjoni fil-qasam tal-gvern.
Sewa. Imma ma kienx hemm 50-ijiet jiena.
Ma kienx hemm l-istess tip ta' żvilupp fil-qasam tal-iskejjel privati primxjal tal-Knisja. Jista' jkun li imma kien iktar meħtieġ l-iżvilupp fil-qasam tal-edukazzjoni imexxija mill-istat għax kien hemm oqsma li għadhom lura u hemmhekk diġà kienu laħqu ċertu livell l-iskejjel privati jew le.
Inti għandek żewġ raġunijiet. Waħda, l-iskejjel tal-Knisja kont titħallas. It-tieni, il-maġġor parti tal-posti fl-iskejjel tal-Knisja kienu għall-bniet. Għax tista' tgħid il-maġġor parti tal-iskejjel kienu mexxija mis-sorijiet. U allura għalkemm kienu jitlu subien anke fl-iskejjel tas-sorijiet fil-livell primarju, dan ma kienux jistgħu jkomplu, għax wara mbagħad bniet biss kienu jistgħu jibqgħu. Fil-dik kienet diġà titfa lura li jkollok a larger male population fl-iskejjel sekondarji tal-Knisja. Barra minn hekk kien hemm ukoll il-fatt li l-perċezzjoni pubblika kienet li f'livell sekondarju l-aħjar edukazzjoni kienet offruta mill-iskejjel tal-Istat.
Fil-fatt il-lajsijum, jien laqas meta ġejt biex nagħti l-eżami jienu, kulħadd kien isemmi l-Lyceum.
Ija, l-Lyceum u
mbagħad St. Aloysius kon jisemmu dak iż-żmien.
Ġew ma naħsibx tam, jiena fil-fatt mill-dak li rajna kienu anke meta daħlu. Anke meta daħlu l-listi tal-iskejja li se nitkellmu fuq tard biex tagħżel ukoll mill-private schools. Għal ħafna żmien l-ewwel żewġ postijiet kienu jkunu l-Liceo u St. Joseph ir-raħal ġdid.
Jista'
u St. Aloysius kien jidħol it-tielet.
Ok, jien jista' jkun li għandi dil-perċezzjoni għax jien minn Birkirkara. U allura naturalment aħna tfal ta' dik in-naħa, jiġifieri kien kellek il-vantaġġ anke ta' li rib ġeografikament imxejja. Jista' jkun li kien hemm dik ir-raġuni.
Issa dil-idea li l-iskejjel allura sekondarji privati ta' knisja kienu joffru edukazzjoni inferjuri għal dik li joffri tal-istat, kienet bbażata fost affarijiet oħra li ħafna mill-iskejjel ma kinux attrezzati jaqqas bil-mod li kienu attrezzati tal-istat għalkemm tagħmel infakru li l-iskejjel meta suwa mallum ma kinux attrezzati tajbin speċjalment. Issa, fil-ħamsinijiet il-Malta Private Schools Association ġiet iffurmata u ġiet iffurmata speċifikament bl-iskop li tikseb minant il-gvern għajnuna biex l-iskejjel privati jkunu jistgħu jiġu attrezzati aħjar. Dawn għamlu ħafna attentati u tista' tgħid li sa 1959 l-attentati tagħhom kienu ma tawx riżultat.
Ma tawx riżultat fis-sens li ta' apparati u
numri ta' tfal? Ma tawx riżultat li ġiet għajnuna minnaħa tal-gvern. Tajjeb, per eżempju meta mexxa delegazzjoni il-mikbi professur Ndrivella li kien iċ-chairman tal-MPSA, għax hu kien dak iż-żmien qed imexxi St. Albert the Great College.
Qed nitkellmu Patri Dumnikan.
Patri Dumnikan, sewwa. Dan kien iltaqa mal-Ministru tal-Edukazzjoni u prova Agata Barbara u prova jispjegala r-raġunijiet għaliex qed ifittxu għajnuna u fondi mill-istat, però r-riżultat kien tajjeb xejn fil-fatt il-Ministru għaltilhom li jekk l-iskejjer privati rridu għajnuna minn il-gvern, allura kellhom joffru tal-im b'xejn. Tajjeb, u joffru kodba b'xejn, u joffru ħalib b'xejn, ma bħalma kien hemm fl-iskejjer tal-gvern.
U ma kien żejt tal-ħuta b'xejn.
U għaltilhom fi klim ieħor li jekk dejjem